Amen. So ek wil sommer net miskien 'n bietjie nie te veel nie, want anders sê my inderdaad was dit die mekaar, maar ek dink die laaste ruk praat die Here met daaroor met my en gedeel in die gemeente, Brett het daarby aangesluit, is dat die Here ons geroep het tot vrede. En dat daar vrede in ons binnekant moet wees. En dat die Here wil hê dat ons moet weet hoe lief hy ons het. Dat ons sy seuns en dogters is. En Erik se getuienis deel ook sommer net iets vir my daarvan, Margale se ervaring, Gwendoline se uitnodiging se woord, dit is waar die Here ons na toe uitnooi. Ek dink die van julle wat laasweek 'n bred gedeel, joh, dit was regtig vir my goed gewees dat die Here vir ons die Heilige Gees gegee het om ons in die waarheid te lei. En waar ons in gehoorsaamheid aan hierdie waarheid stap, ervaar ons die vryheid wat Jesus vir ons kom bewerkstellig het. So, ons dis so gevaarlik in ons wandel saam met Jesus om een element te vat en dit te isoleer van ander elemente van die evangelie. Want die element op sy eie is nie noodwendig waar nie. Dis verbind aan mekaar. En ek dink daarom vanoggend se woord en in aansluiting by dit wat Brett laasweek gedeel het, is die Here se uitnodiging na 'n leefstyl toe. Na 'n daaglikse wandel saam met hom. En dit is hoekom hy sy Heilige Gees vir ons gegee het. Hy sê vir ons dat dit beter is dat hy weggaan. Nou, ek weet nie van julle nie, dit is nogal vir my uitdagende begrip, maar hy sê dis beter dat hy weggaan, opgaan hemel toe en sy Heilige Gees vir ons gee. En die Heilige Gees sal ons raadgewer wees, dat ons nou klomp goed wat Brett laasweek gepraat het oor die Heilige Gees wat ons raadgewer is. En ek wil vanoggend ietsie deel waaroor die Here seker die laaste 10 dae met my oor praat, wat nie soos vrede lyk nie, maar wat lyk soos onvrede seker. Maar wat 'n goeie ding is. Ek gaan sê nou maak jy met die mekaar, maar kom ons vertrou die Heilige Gees dat hy vir ons help om te sien dat die Heilige Gees met ons op 'n manier stap wat ons baie keer op 'n plek van angstigheid en hartseer en alle emosies waarna toe die Here ons wegnooi om sy kind te wees, dat die Heilige Gees met daai emosies met ons stap en dat alles van dit nie verkeerd is nie. So, ek het die voorreg gehad, maar dan kom in die week by die huis. Sy sê, iemand wat in die moedergemeente sê, hulle Pinksterreek handel woensdag aand oor, my nie help geweer, oor ons vol programme en prioriteite en, ek sê, va, ek het raad nodig, ek weet nie van andere ouens, maar ek wil graag gaan luister na wat Peer deel oor dit. Sjoch, en ek weet nie of hulle boodskappe opneem en of dit alles aanlyn ergens beskikbaar is, miskien kan julle luister. Sjoch, was vir my briljant geweest. Dit het die Here het so met ons harte gesny. En in kort het hy uit Matteus 6 uit gelees en hy het gelees oor die laaste gedeelte waar Jesus praat en waar hy sê, moet julle nie oor die dag van môre bekommer nie. En soek allereers die koninkryk en hy maak so 'n mooi stelling, hy sê, ons kan maklik dink dat die kernboodskap van hierdie gedeelte is, dat ons nie onsself moet bekommer nie. Wat is bekommernis en emosie? Dat ons nie moet bekommer nie. Maar dis nie die kernboodskap van die einde van Matteus 6 nie, het gaan alles oor ons prioriteite. En dis in hierdie konteks wat die Heilige Gees soms met my en jou kan handel en waar alle vrede ons verlaat en dat dit 'n goeie ding is. En wanneer dit nie meer in my lewe gebeur het, dan is ons eintlik op 'n baie slegte plek. En dit is 'n ander ontsteltenis en emosie as om soos 'n offer te voel. Dis 'n een wat die Here se nader roep na heiligmaking te hoor en voel. En wanneer ons dit nie meer hoor en voel nie, is ons regtig in 'n moeilike plek. En ek hoop dat ons vanoggend in die woord ietsie van dit ontvang, so dalk 'n kort story wat ek 10 dae terug gehoor het, en toe bietjie gaan oplees het op die internet, in 1984 was daar blykbaar 'n groot vliegtuig ramp in Spanje gewees, en na die ramp, allemaal in die vliegongeluk is dood, en na die tyd gaan soek hulle die, wat hulle noem die black box, ek weet nie wat die Afrikaanse naam daarvoor is nie, in haar geval, excuse, een zwart box, die vlugopnemer, dankie en Antus, ons nou taalkundiges ook tussen ons het, hulle soek die vlugopnemer en hulle begin die navorsing en so die volgende speel toe af. In die laaste paar minute net voor hierdie vliegtuig reguit goef, so binnen die berg vastgevlieg het en allemaal in sterf, speel die volgende af. Die elektroniese waarskuwingssysteem van die vliegtuig kom met 'n stemboodskap en na die vlieënier toe, pilot toe, en het sê vir hom, pull up, pull up, pull up, en so gaan hierdie waarskuwingssysteem aan en aan en aan, pull up, en om een of ander bizarre rede, het die vlieënier, en hulle hoor dit, op die vlugopnemer, sê kree hy oor sy mikrofoon terug, shut up gringo, en hy flik die switch van die waarskuwingssysteem af, en 3 minute later vlieg hy in die berg vas. Nou, wanneer ons nie meer die emosie waar die Heilige Gees met ons kom praat, op so'n manier hoor, pull up, pull up, pull up nie, dan is ons soos die een wat die switch flik, en sê, shut up gringo. En die realiteit is, ek weet nie van jou nie, in my lewe gebeur het so makkelijk, so makkelijk. En daarom hierdie raadgewer, waaroor Brett laasweek gepraat het, wat ons in alle waarheid sal lei, wil ons in Jesus' waarheid, in die woord, se waarheid lei. So kom ek deel met julle, ek wil die eerste skrif met ons deel uit Johannes 16, vers 13 tot 14 toe. When the Spirit of truth comes, he will guide you into all the truth. For he will not speak on his own authority, but whatever he hears, he will speak and he will declare to you the things that are to come. He will glorify me, for he will take what is mine and declare it to you. So in kort, en dink Brett het laas week ook gedeel, ons het in die week aan gewerk, met ons encounter een goed oor die Heilige Gees en die rol van die Heilige Gees, en ons, daar is baie rolle van die Heilige Gees, maar alles wat hy doen, lei daartoe, dat Jesus beter gesien word. So die primêre rol, want dis wat hy sê, Johannes 15, dink 26 sê dit nog duideliker, hy sê, is waarmee die Heilige Gees besig is, is so dat Jesus gesien kan word, dat die Vader geopenbaar kan word, en Jesus is die waarheid. En wanneer ons dan in hierdie waarheid en lering van Jesus wandel, dit gehoorsaam, ervaar ons die vryheid wat Jesus gebring het. En as ek het lees, dan denk ek in my kop kan vryheid baie goed beteken, maar waarvan is ons slawe en waarvan raak ons vry? En dis sonde. En dis in hierdie context waar die Heilige Gees baie keer by my en by jou een ongemaklikheid by ons moet los. En as hy nie meer een ongemaklikheid by ons los nie, dan vlieg ons sonder ons waarskuwingssysteem aan. So ek lees om 'n definisie wat ek gekry het, in the New Testament conscience, en ek wil praat vanoggend oor 'n gedeelte wat, ek baie min aandag aan gee, ek weet nie van jou nie, dalk is jy beter toegerus en geoefen, in watter rol speel jou gewete en my gewete, wanneer dit kom, by ons heiligmaking en gehoorsaamheid aan dit wat Jesus leer. Wat vorm my in jou gewete? En ek wil van die begin af sê, dat my en jou gewete is 'n geskenk van God. Hy het ons geskep met 'n innerlike verstaan van wat reg en verkeerd is. Maar hierdie gewete word oor tyd geprogrammeer en beïnvloed. En dis hierdie gewete wat in samenwerking met die Heilige Gees met my en jou praat in ons handel en wandel elke dag. En daar's 'n geveg vir dit waarmee jou en my gewete geprogrammeer word, waarmee ons kinders se gewete, ons samelewing se gewete geprogrammeer word. The New Testament conscience is the subjective faculty. Dit beteken, dis myne en joune. Dis nie God se stem nie. Because God's voice is not subjective. Ons sal nou by dit kom. It's the subjective faculty that recognizes right from wrong and thus bears witness to a person's standing before God. So my en jou gewete speel 'n rol in om vir ons te help om te sien hoe staan ons voor God. Dis ons kompas, dis 'n monitor, dit evalueer en dit onderskei tussen reg en verkeerd. Jesus sê, ek is die waarheid en my en jou gewete word gevorm deur die waarheid. En die Heilige Gees het interaksie met die waarheid wat in ons gevestig word oor tyd om ons te help om die waarheid te volg. So, miskien net een skrif wat ons help voor ons die pad heel byste raak en op 'n manier werk die Here deur sy gees en deur my en jou gewete en Erik, dankie vir jou gehoorsaamheid om net hierdie getuienis wat eintlik so maklik net kan los te kom deel vanoggend, want die Here wys vir my eintlik die prentjie van vanoggend se woord te jou getuienis. So die skrif wat ek net eers wil lees, Romeine 8 vers 1. There is therefore no condemnation for those who are in Christ Jesus. En ek is nou nie 'n taalkundige nie, so ek sukkel altyd om mooi definisies te kry. Maar daar's 'n verskil tussen condemnation, veroordeling, en conviction, oortuiging. En dit is die rol wat die Heilige Gees speel en nie speel nie. En die een wat ons soos 'n orphan laat voel, is condemnation, dis die vyand. Maar die een wat convict is een wat die Heilige Gees is, want hy's vir ons. Hy wil ons oortuig van dit wat die reg is in ons staan en ons handel voor God, nê. En hy wil ons help met heiligmaking, because he's not the spirit of God, he's the Holy Spirit of God. He leads us in holiness. En so as ek na Erik se getuienis en is so mooi en ek dink so wat is die woorde wat Erik gebruik? Ek is skuldig. Nou conviction help ons om te sê ek is skuldig, Jan. Ek het dit gedoen. Condemnation sê ek is nie 'n kind van God nie as gevolg van dit. Ek gaan straf kry as gevolg van dit. That's condemnation. Conviction is I was wrong. Erik se oortuiging, ek was verkeerd gewees. En so sy getuienis is so 'n mooi voorbeeld van ek kan erken dat ek verkeerd is sonder dat dit 'n gevolg het. Ek is verkeerd. Ek hoor die oortuiging in Erik se stem in sy hart as hy praat dat hy verkeerd is. En daar's iets van dit wat ons nie moet agterlaat as ons met vrede saam met God stap nie. Vrede as 'n seën, maar nie dood vir my gewete wat sê om my te help nie. So Ek wil ons vanoggend aanmoedig, moenie toelaat dat jou gewete verdof word nie. Hoe dowwer en hoe meer confused ons gewete raak oor wat reg en verkeerd is, hoe moeiliker is die werking en die leiding van die Heilige Gees in my en jou lewe. En nie omdat hy nie in staat is tot dit nie, maar die woord vir die Heilige Gees is die Parakletos, is die een wat langsaam kom. Dis nie die een wat ons aan die nek vat en so met ons stap hê. Hy is die een wat langs ons kom. Hy is ons raadgewer. En wanneer ons twee se gewete, ons gewete, deur hierdie wêreld beïnvloed is en afgestomp is vir wat God se waarheid is, dan is die raad wat ons ontvang van die Heilige Gees, die oortuiging daarvan in my en jou lewe, is beperk. So ek lees dat Jonathan Edwards, een van die bekende ouens in die Amerikaanse geloofsreis oor jare het vir homself 70, wat het hy dit genoem, resolutions. Ek wil verbintenisse, seker die Afrikaans, ek weet nie, is 'n verbintenis 'n resolution. Hy het vir hom 70 verbintenisse neergeskryf oor verskillende areas van sy verhouding met God en sy leefstyl. 70 neergeskryf. Hy het elke week al 70 deurgelees. To form his conscience. To know what is right before God. Nou, ek dink ons kan die woord ook vat. Ek dink neem aan uit 70 belangrike dinge vir hom en vir die kultuur waarbinne hy hom bevind het, gevat en het neergeskryf. Hoekom sal hy so iets doen? En die getuienis maar net daarvan is dat aan die einde van sy lewe, dat hy een van die nederigste ouens en meeste die stem van die Heilige Gees gehoor het en gevolg het was. Because he was formed by the truth of God over many years. His conscience was sharp and alert. En die vraag vir my en jou is, in die tye wat ons leef, is ons gewete skerp en sensitief? Is ons kinders se gewete skerp en sensitief vir wat reg en verkeerd is, vir wat die waarheid is? Not to be legalistic, but to sense the spirit and his leading daily in every moment. 70 verbintenisse neergeskryf, want hy het geweet, daar's 'n geveg vir sy heiligmaking. Hy weet dat hierdie geskenk wat hy van God ontvang het, hy nie moet ignoreer nie, want dit het 'n goeie rol in sy lewe om te speel. Sy gewete het hom gehelp. En hy het geweet, indien hy nie sy gewete skerp en sensitief hou nie, raak hy homself sy grootste vyand. Want die switch is af. Die vyand, gaan ek het sommer net 'n klomp skrif, hoef het jy allemaal te lees vir oggend die, Net, ek was eintlik verstom toe ek begin lees oor conscience of gewete in die Nuwe Testament. Paulus skryf nie een brief sonder om daaroor te praat nie. Oor sy gewete nie. En dat hy dit, dat sy hele strewe is om sy gewete skoon te hou. Kom ons lees een daarvan in 1 Timoteus 1 verse 19. Miskien gaan ek net my Bybel want ons lees hom in Afrikaans. So blaai gou as julle wil tot daar by 1 Timoteus 1. Timoteus, my kind, hiermee gee ek my opdrag aan jou, gegrond op die profetiese woorde wat voorheen oor jou uitgespreek is. Mag daardie woorde jou selfvertroue gee om goed te veg in die Here se veldslag. Hou styf vas aan jou geloof en hou altyd jou gewete skoon. Want sommige mense het opsetlik hulle gewete een kant gestoot en as gevolg daarvan het hulle geloof skibreek gelei. So, in Paulus' tyd het hulle nog nie gevlieg nie. So, Paulus het nie na 'n vliegtuig verwys wat sy switch afgesit word nie. Hy het verwys na ons gewete werk soos 'n roer. En as daardie roer nie werk nie, lei ons geloof skibreek. Ons gewete is belangrik. Ek hoop nie, ek kry hierdie bladsy nodig nie. So, miskien 'n ander praktiese illustrasie is, ek lees in die week dat, ek weet nie of die dokters onder ons is vir oggend, en miskien kan hulle dit beter verduidelik, dat melaats doodeenvoudige siekte is, waar die senuweepunte wat pyn moet voel, afsterf. En daarom kan daai gedeelte van jou liggaam nie meer pyn voel nie. En jy verloor eintlik daai liggaamsdele, omdat jy nie met dit omgaan op 'n manier wat dit pyn kan voel. Gewete doen presies dieselfde as wat pyn vir my en jou doen van tyd tot tyd om ons te help en ons te beskerm. Ons moet ons gewete skerp hou. En ek moet seker nou nie die oggend na weet jy wat dans is het wat hulle na die week gehad het of gisteraand gehad het, want ek wil eintlik met ons jeug praat ook hieroor. Satan het net, kom ek sê eers so ons gewete spreek ons vry of kla ons aan. En wanneer dit nie meer in my en jou lewe gebeur het, dan is ons regtig in die moeilikheid. Satan doen twee goed. Hy wil sorg dat jy jou gewete nie bestaan nie. En ons dink nie dis moontlik nie, maar dis moontlik. Ek gaan nou 'n storie vertel oor dit. Of hy wil hê dat jou gewete met verkeerde inligting gevul word. Nou dit is eintlik die society waarbinne ons ons bevind. Dat die inligting waarmee my en jou gewete gevorm word, 'n aanval op is, waarmee ons jeug sy gewete gevorm word, is daar aanval op. Ons het 'n permanente geveg om te weet wat reg is en wat verkeerd is. So iets waarmee die wêreld ons almal se gewete wil mee vorm is dat alle mense is goed. Nou dis die waarheid wat die Bybel sê, ons is vol sonde. En as ons sondig is, beteken dat ons is nie goed nie. As ek goed is, het ek nie vir Jesus nodig nie. As ek sondig is, het ek vir Jesus nodig, want dis hoekom hy gekom het. So, ek wil weer sê, wanneer ek en jy soms skande of skuld of selfs angstigheid en vrees ervaar, wanneer het kom met ons gewete wat skerp en alert is, is dit als nie verkeerd nie, is 'n goeie ding. Dit is 'n goeie ding dat my optrede my soms skaam maak. Dit is 'n goeie ding dat ek van tyd tot tyd skuldig voel oor hoe ek goed hanteer het en hoe ek opgetree het. As dit nie meer gebeur nie, ons ek en jy in die moeilikheid. Ek en die samelewing waarin ons leef is net void van dit. Ek lees navorsing wat hulle gedoen het oor Spreuke 6. Skryf ou Salomoos, maar daar is 7 dinge wat God haat en hulle vat hierdie 7 sondes en doen navorsing daaroor in die publiek om te sê wat is mense se opinie daaroor. Ek wens ek kan nou die sinnetjie net kry wat hulle navorsing mee afeindig. Ek hoop ek onthou dit. Hulle eindig het af en in kort het die navorsing geëindig dat hierdie 7 goed nie eintlik verkeerd is nie. Dit is die eerste ding nou. Julle met die 7 gaan lees, dit is pride, lust, moord, kwaadwilligheid, divisiveness, luiheid, kan nie onthou wat nog alles by is, kort 2-1. Die einde van het is, what is really sad is when someone is of the opinion that my behavior is offensive to some holy God. Dit is die, maar dit is die samelewing waar ons bevind. Ek, gee my net 'n sekonde, ek wil die gedeelte, ek het dit ergens op my notas, ek kry dit nou net nie. Hierso. Ek het dit gekry. Kom ek lees wat, waarmee eindig hulle navorsing, wat is die wêreldse opinie? No greater sin as someone, there is no greater sin as someone's killjoy attitude, who thinks someone's behavior is offensive to some God. Kom ons probeer dit in Afrikaans vertaal. Daar's nie eintlik 'n groter sonde, die wêreldse opinie, maar dis is, so sien julle die samelewing, wat is ander woorde hiervoor? Elkeen van ek en jy kan besluit wat is reg vir ons. Dis die samelewing waar ons ons bevind. Dis die gewete waarmee ons gevorm wil word. Waarmee ons kinders gevorm wil word. En wanneer ons gewete daar is, kan die Heilige Gees se werking daar net baie moeiliker plaasvind. En ons wil deur die raadgewer gelei word in die waarheid. En die vraag is, spandeer ons ek en jy genoeg tyd om te weet wat die waarheid is? Ken ons kinders? Ek en Marina was woensdag aand saam met Peer hulle in trane gewees, want Peer op 'n liefdevolle manier kyk terug. Hy sê hy is vir jaar 30 jaar in Ceres. Hy kyk op 'n liefdevolle manier terug wat het in ons gemeenskap gebeur van 30 jaar terug af. Tot nou toe. En dan sê hy dit reguit, dan sit hy met die jeug, dan soek hulle Genesis in die Nuwe Testament, en Romeine in die Ou Testament. Want ons as ouers spandeer nie tyd met ons kinders in die woord nie. Hy vertel hoe hulle op 'n maandagmiddag met 200 van ons jeug op Charlie Hofmeyer se sportveld tyd spandeer het. Dit bestaan nie meer nie, daar's niks, niks oor nie. Hoe hulle stoele moes indra in 'n gebou waar daar 700 mense kan sit, omdat mense kom om hongerig te wees vir die woord. 'n Man wat na hom toe kom en sê, ek wou die naweek weggegaan het, maar ek het eintlik vergeet dis nagmaal, ek het my naweekplanne afgestel, want ek wil nie nagmaal saam met die gemeente mis nie. Dis sy getuienisse van waar ons geestelik 30 jaar terug was. Hy sê ons, en dit sluit aan by wat Chart vanoggend gesê het, ons hart loop teen 'n spoed, hy sê hierdie trein storm voort, en ons leef en jaag ons geestelik dood. Ek wil nou nie sy hele preek herhaal nie, maar uit sy preek uithaal ek, ergens is ons gewete doodgeraak vir dit wat belangrik is in God se oë, en ons prioriteite het die mekaar geraak. En ergens werk ons gewete wat God ons as 'n gawe gegee het, om 'n waarskuwing syne te gee en sê, dit kan nie so aangaan nie. Ergens werk ons gewete nie soos dit moet nie. En ons het 'n vreeslike en 'n mooi ingesteldheid, dat ons deur die Heilige Gees gelei wil word. Maar wanneer ek en jy void van die waarheid is, is dit baie moeiliker vir die Heilige Gees om ons te lei. En ons het nodig om daai waarheid in ons binneste te vestig. En nou Dawid sê, ek vestig dit deur die woord van God in my toe te laat. Naam, ek wil net miskien hierdie skrifgedeelte uit die Afrikaans uit lees. So, om aan te sluit by Erik se getuienis net, daar is niks verkeerd nie, dit is inteendeel, ons kan nie meer godly bid as Dawid in Psalm 51 nie. So, hoe kry ons ons conscience clear? Hoe hou ons ons conscience skerp? Ons kom gereeld na God toe, laat sy woord se lig in ons inskyn. Kom, ons conscience is nie die lig nie, kan ons dit ook vir mekaar sê. Ons conscience is nie die lig nie. God se woord en sy gees is die lig. God self is die lig. Ons conscience is die venster waardeur dit skyn. As ons toelaat, laat hy opmuwe en vol stof raak, dan kan die lig nie meer inskyn om onsself te sê, waar staan ons nie. En dis wat Dawid hier doen wanneer hy kom, hy is oortuig van dit wat hy verkeerd gedoen het. En hy kom na God toe en sê, Here, maak my skoon, kom ons lees in Psalm 51, ek gaan sommer lees tot vers 12. En ek wil afsluit met Paulus aan die een kant en Job aan die ander kant, wat 'n leefstyl gehad het, wat hulle gewete skerp gehou het, sodat die lig maklik kan deurskyn en ons voor God kan wandel in heiligmaking. Psalm 51 vers 1 tot 12. Ek gaan naby vers 3 begin, na sy owerspel met Batseba. Wees my genadig, o God, volgens u troue liefde. Wis tog my sonde uit op grond van u barmhartigheid. Was my skoon van my skuld, reinig my van my sonde, want ek ken my oortredings en my sonde. En die vraag is in die tyd wat ons leef, as ons gewete en die waarheid in my en jou nie gevestig is nie, ken ons ons sonde, ken ons ons oortredings? Nee, ons doen nie. Samelewing doen nie. Ietsie, toe ek die deur gelees het weer, toe sien ek hoe dat Dawid hierdie gebed bid met 'n stuk ontsteltenis in hom. Alle vrede is weg by hom. Hy is in benoudheid voor die kruis, toe ons net toe sing, to the feet of Jesus. Waarmee kom ons na die voete van Jesus toe? En Paulus, Dawid is hier met sy voete, by die voete van Jesus, met sy gewete wat hom aankla oor wat hy gedoen het. Want ek ken my oortredings en my sonde is gedurig voor my. Teen u en u alleen het ek gesondig. Net ietsie oor daai vers. So maklik, as gevolg van ons pride, voel ons vreeslik sleg oor ons sonde. Hoekom? Want ek en jy lyk nie so goed as wat ons wou gehad het, ons moes gelyk het voor ander mense nie. That's not repentance. That's pride. Not repentance. So mag die Here ons help om 'n conviction te hê dat ek teen God gesondig het. Ek is jammer oor, ek het Marinda seer gemaak, en ek lyk so treurig in my kinders oë. That's, repentance het nog eers my hart bereik, nie. Ek is nog hier in hierdie koninkryk. Mag die Here ons help om na hom toe te gaan, dat hy maar met ons kan handel. Teen u alleen het ek gesondig. Ek het gedoen wat vir u verkeerd is, daarom is u uitspraak reg en u oordeel regverdig. Want ek is as sonder gebore en was dit toe my ma swanger geword het, maar u verwag waarheid in my hart. U leer my om wysheid te besit, neem weg my sonde met hyself, sodat ek skoon kan wees, was my, dat ek witter as sneeu kan wees. Geef my toch weer blydskap en vreugde. Sien julle hier hoe sy emoties weg is? Ek dink ek het ietsie van dat op die bord gesit. Dat daar weer een vreugde in sy binneste oor die waarheid sal wees. Dat sy vreugde en blydskap sal terugkom. Restore the joy of my salvation. Sy begeerte van hom. Want sy emoties is op 'n ander plek, omdat sy gewete hom aangeklaat. Gee my toch weer blydskap en vrede. U het my stikkend gebreek, laat my weer vol vreugde wees. Moenie let op my sonde nie, wis al my oortredings uit. Skep vir my 'n rein hart, o God. Gee my 'n nuwe standvastige gees. Om so te bid, om so ontstel te wees, is Bybels vir my en jou. Daar's nie iets verkeerd daarmee, wanneer ons emosies so ervaar nie. Mag die Here help dat ons gewetens skoon is. Satan soek dat my en jou gewetens stomp is, ingelig is, en dat ek en jy gereeld vir die stem van die Heilige Gees, verskoon my uitdrukking, sê, shut up. Die waarskuwingssisteem wat kom, by stomp emosies, word ontvang met shut up. Ek sê weer, die gewete is nie die lig nie. Ek weet, ek het al, en ek is baie erg daaroor, maar as ek kyk rondom my, wat is die Afrikaans vir, ons het so 'n mooi woord donderdag aand in 'n selgroep gehad vir accountability, verantwoordbaarheid, kan nie onthou nie, daar was nog 'n mooi woord gewees. Aanspreeklikheid, is die woord wat ek soek. So, baie keer dink ons, aanspreeklikheid kan ons sorg dat ons veilig is ten opsigte van hoe ek en jy leef en optree. Verseker speel dit 'n rol, die Bybel is duidelik daaroor. Maar as ek rondom met my kyk, dan is aanspreeklikheid nie ultimate nie. Baie mense is in verhouding, selfs in 'n huwelik, met leierskap, met selleiers, met vriende. En ergens kom iets uit wat ons glad nie verwag het nie. Wat nooit sigbaar was nie. Nou dit wat uitkom, is nie die begin van ons probleme nie. Dit is die vrug van iets wat al lank al aangaan. En daarom kan ons nie net op accountability staat maak nie. Ek en jy moet met 'n skoon gewete voor die Here leef. 'N skoon gewete. Want die Here het daai gawe vir jou gegee, dat het jou aankla, wanneer iets nie in God se oë reg is nie. En die Heilige Gees kom, en ek is sensitief vir dit wat die Heilige Gees sê. En ons gewete, wat deur die waarheid gevorm is, wat sensitief is, wat skerp is, saam met die Heilige Gees. En dis wat Paulus elke slag na toe teruggaan, en sê hy, ek vertrou nie eers my eie oordeel nie, want hy weet dat ons gewete deur die sonde beïnvloed is. Hy weet dis beïnvloed. Daarom kan ek jy op het alleen staat maak nie. Maar dat het 'n belangrike rol speel. En ons moet mekaar herinner, as ietsie in my en jou binne los is, gaan dit ergens buite los raak. Ons kan nie ons gewete bly onderdruk en ignoreer en dink dit wat binne los is, gaan nie buite los raak. Mag dit vir ons bring na 'n plek toe waar ons eerlik voor God kan staan. Ek gaan net spring na Jesaja 5 vers 20 en 21 toe. Woe to those who call evil good and good evil. Hierdie gedeelte wat hy, die profeet die van skryf, is daai tyd so, maar dis nie society waarin ons vandag nog bevind. Woe to those who call evil good and good evil, who put darkness for light and light for darkness, who put bitter for sweet and sweet for bitter. Woe to those who are wise in their own eyes. En ietsie waarvoor ek en jy moet bedag wees, is dat in Romeine 1 vers 32 skryf Paulus, selfs die wat weet wat reg en verkeerd is, moedig ander aan om die verkeerde te volg. God se standaard is baie hoog. Ons erken dit. Maar ek en jy kan nie daaraan deelneem om daai standaard te verlaag nie. Ons kan nie. Want dan maak ons gewetens stomp. En ongelukkig, wêreldwyd op die oomblik, verlaag die kerk die standaard wat ons gewetens moet vorm. En ek en jy moet dit kan onderskei. Ons moet dit kan raak sien. Moenie toelaat dat dit in jou lewe gebeur het. Ons kan nie ons gewete met verkeerde waarhede programmeer nie. Ons moet ons gewete skerp maak deur die waarheid op te roep en ons daarin bloot te stel gereeld. En dis waar ou Jonathan Edwards se 70 resolutions was en hom gereeld gaan lees het. Dit is hoe ek met my tyd moet omgaan. Dis hoe ek met my verhoudinge moet omgaan. Dit is hoe ek met die woord van God moet omgaan. En homself gereeld daarvoor geprogrammeer ek, as ek so kan stel. So ons gewete is ons waarskuwingssisteem, ons morele kompas in samenwerking met die Heilige Gees wat ons in daai waarheid wil lei. Hy is ons raadgewer. Die Heilige Gees skyn deur ons gewete in ons lewe in. Mag ons dit nie afstomp nie. Ek het sommer as iemand dit wil neerskryf, ons kan dit dalk uitstuur ook. Paulus verwys na sy gewete, soos ek sê, amper in elke boek. As 'n klomp skrifgedeelte, miskien kan ek net twee van hulle lees. Ek gaan daarna Handelinge 24 vers 16 dit blaai. Ek het my hoop op God gestel. As ons met ons gewete omgaan en as ons gewete ons moet help in hierdie geveg tot heiligmaking, stap ons nie weg van die plek af dat ons volkome van God afhanklik is. Maar ons is nie passief in dit. Ons stel, ons skerp ons gewete op. So Paulus begin om te sê in vers 15, ek het my hoop op God gestel, iets waar hulle self ook, iets wat hulle self ook verwag, dat God die opstanding van die dooies en die slegtes gaan laat plaasvind. Daarom doen ek my uiterste bes om altyd 'n skoon gewete voor God en die mense te hê. As jy maar na Timoteus te blaai, dan lees 1 Timoteus 3 vers 9. Sê Paulus, op dieselfde manier, hy praat hier met leierskap, op dieselfde manier moet die diakens mense wees wat gerespekteer word. Hulle moet nie dubbelpraters wees nie, aan hulle aan drank vergryp of geldgierig wees nie. Vers 9, hulle moet verbind wees aan die geopenbaarde waarheid van die Christelike geloof en hulle moet met 'n skoon gewete leef. 'n Skoon gewete. Paulus het almal na 'n skoon gewete toe geroep. Ek gaan voor ons na Job toe gaan, kom ons lees nog net 1 Petrus ook saam. Inteendeel, erken in julle harte Christus as die een wat seggenskap het. As julle dit doen en iemand vra julle uit oor die hoop wat in julle leef, wees altyd reg om te reageer. Doen dit egter taktvol en eerbiedig. Sorg dat julle gewete skoon bly. Sorg dat julle gewete skoon bly. En hoe bly ons gewete skoon? Ons gewete is skoon deurdat ons weet wat God se wil is. Ons bestudeer sy woord, ons ken sy woord. En ons leef daarvolgens. Indien ons het mis, gaan ons na hom toe soos Dawid. Ons vra sy vergifnis daarvoor. En laat toe dat die Heilige Gees sê in Johannes 16, is ook die een wat oortuig van sonde. Hoe laat ons hom toe? En hoe maak ons dit maklik dat ons gewete skerp en sensitief is? Kom ons lees hoe Job omgegaan het met sy eie gewete. En Job, weet ons, is deur baie moeilike tye. Kom ons, ek gaan na hoofstuk 31 toe blaai in Job. En ek wil jou aanmoedig om sommer net Job 31 as 'n hoofstuk te gaan lees. So Job, alles het verkeerd gegaan in Job se lewe. Job se vriende kla hom aan en sê, Job, jy moes baie goed verkeerd gedoen het, anders kan dit nie so sleg met jou gaan nie. En dan kom Job. En Job, so kom ons sê net dit vir mekaar. Om myself te verdedig dat ek goed en reg is, in my eie oë of ander mense se oë, is dead religion. Dead religion. Dis fariseerstyl. Om in kotiese oë vir haar te laat oortuig, ek is goed en alles is reg. Dis hypocrisy. Dit is die Bybel se voorbeeld is om na God toe te gaan en gesê, God, skyn maar jou lig waar jy wil en handel met my soos jy goed dink. Oortuig my van enige iets. Dis Job se styl. Job probeer nie vir sy vriende oortuig dat hy perfek is nie. Hy stel homself bloot voor God. So laat ons nie probeer om met mekaar, ek weet nie, ek wil dit noem in kompetisie te wees of mekaar te probeer oortuig nie. Nee, die plek waar ons na toe gaan met ons gewete en waarmee ons wil skoon handel is voor God. Ek lees sommer net 'n paar van Job se gebede voor God. Ek het myself beloof. Nou, ons hoor ietsie van Jonathan Edwards hierso. Ek onderneem om so en so te wees, om dit en dit te gehoorsaam, om sy gewete 'n kompas te gee. Ek het myself beloof dat ek nooit na 'n jong meisie sal kyk om haar te begeer nie. Wat het God daarbo vir ons gekies? Wat is ons erfdeel? Het ek ooit vir iemand gelieg of iemand bedrieg? Laat God my dan weeg met die regte maatstaf. Vers 13. As ek onregverdig was teenoor my manlike en vroulike werkers, of geweier het om na hulle te luister, hoe sou ek God in die oë kon kyk, wanneer hy my tot verantwoording roep? Wat sou ek antwoord, as hy my daaroor ondervra? Want hy het my en my werkers gemaak. Hy is ons almal se skepper. Het ek geweier om die armes te help, of die hoop te vernietig van die weduwees wat na my gekyk het vir hulp? Ons kan dit gaan lees. Dit is hoe Job omgaan met sy eie gewete om dit skoon te kry. Hy gaan na God toe. Hy's eerlik voor God. Hy doen hierdie voor sy broers ook. Jakobus moedig ons ook aan, bely julle sondes aan mekaar. Staan in deursigtigheid voor God en voor mekaar. Was ek suinig met my kos? Vers 21, as ek gewelddadig was teenoor die weeskind, omdat ek gedink het ek sou daarmee wegkom, mag my arm dan uit sy potjie gedraai word, mag my arm van sy skouer afgeruk word. Het ek ooit gejuig by die ondergang van my vyande, of was ek bly as hulle skade gely het? Nee, ek het nooit gesondig deur iemand te vervloek of iemand te verwens nie. So, Job stel vir ons 'n voorbeeld. Ons hoor Dawid se hart in Job se gebed, as hy kom en sê, Here, vergewe my, ek was verkeerd. So ek wil afsluit, en sommer vir Albreg hulle vra om vorentoe te kom, en die Here te vra dat sy Heilige Gees, ek wil ons aanmoedig, ons het, almal van ons, en is goed en reg so, ons het 'n groot begeerte om die Heilige Gees se leiding te ervaar. Maar ek wil ons aanmoedig om nie 'n eensydige begeerte te hê nie. Baie kere in die verlede was my begeerte dat die Heilige Gees my sal lei in watter gawe hoort wanneer tyds in, om my bonatuurlik te help om die gawes te demonstreer dat God se krag en mag beskikbaar sal wees. Dis goed so, moenie laat ons dit verloor nie. Maar Een van die plekke waar ons die Heilige Gees baie ernstig moet soek is wanneer ons sy woord oopmaak. Hy het dit geïnspireer, dis hy wat dit vir my en jou oopbreek. Dis hy wat oortuiging bring. Dis hy wat ons gewete vorm en skerp maak en sensitief maak. Mag ons die Heilige Gees soek, as ek dink aan die gedeelte wat ons vanoggend gelees het in Handelinge 1, Daar's nie 'n onderskeid wanneer hy sê as die Heilige Gees oor julle kom, sal julle krag ontvang om die evangelie te verkondig nie. Daai Heilige Gees en daai krag ontvang is vir elkeen van ons. Mag ek en jy die eie ek in hierdie week op sy sit sodat die krag van die Heilige Gees deur ons werk om die evangelie met mense te deel. Mag ons die Heilige Gees soek daar waar hy vir ons almal waar is en nie net waar hy waar is in spesifieke gawes waar ons verskillend is nie. Dit raak later vir my 'n wegkruipplek om te sê, ek kan net hierin, maar ek kan nie daarin nie. Mag ons die Heilige Gees soek, waar hy in alles waar is vir ons allemaal. Daar's baie meer plekke waar hy waar is vir ons allemaal, as waar hy verskillend vir ons waar is. En beide is waar, mag ons hom soek op so 'n manier. Ek wil sommer net vra, ons moet tyd spandeer en dalk afsluit met 'n lied, Albrecht, wat julle vir ons kan kies. Net tyd spandeer, ek dink vir twee dinge het ek ervaar voor die tyd, en dit is dat, dat is toedat die Here met ons oor ons gewete praat. Ons conscience wat as kompas moet dien. Here, is my gewete skerp gevorm deur die waarheid van die woord? Vorm ons huisgesin en ons kinders deur die waarheid van die woord? Miskien is jy ook iemand wat, wanneer jy ongemaklik voel oor iets wat jy gedoen het, dit op sy wil skuif en sê, ek is 'n kind van God, ek gaan nie ongemaklik voel hieroor nie. Ek dink is verkeerde benadering. Ons moet toelaat dat die Heilige Gees daai ongemak bring, wanneer hy met ons praat oor iets wat nie reg is nie. Ons moet daai emosie ervaar en na die Here toe gaan. Ek dink saam met dit wil ek vanoggend regtig die Here vertrou dat hy ons opnuut vul met sy Gees. Dat ons die krag sal ontvang wat sy apostels ingestap het. Die oortuiging, die prioriteite wat hulle geopenbaar het. En dat ons moet erken dat die gesprek wat ons vanoggend gelees het in Handelinge 1 waar hulle nog na hierdie koninkryk gekyk het en die handeling wat ons sien nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, definitief verskillend is. Die koninkryk wat hulle tyd opgeneem het, hulle aandag opgeneem het en hulle prioriteit was nadat hulle die Heilige Gees ontvang het, was anders as toe hulle met Jesus gepraat het. Hulle oë was op die koninkryk van God gevestig. En hoe kan ons almal innooi en saamnooi daarna toe? So kom ons neem net 'n paar minute en ons hê gesprek met die Here. Ek wil ook sommer die uitnodiging by jou los as ons nou gaan saam sing, as jy wil vorentoe kom, dalk wil jy met jou ander behoeftes, ons kan daarvoor ook bid. Dalk het jy behoefte dat die Here weer jou Gees en jou vir jou met die Heilige Gees vul. Dalk het jy 'n behoefte dat die Here jou gewete weer skerp maak sodat jy kan nee sê op die regte tyd en ja sê op die regte tyd. Sodat ons prioriteite die koninkryk van Jesus sal wees.